Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg i studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, i dag skal vi snakke om et grunnstoff.
Nummer 15.
Nummer 15. Det en stund siden vi var inne på grunnstoffene.
Ja, det det.
Et grunnstoff som har atom nummer 15 og atomsymbol P.
Ja.
P for Peter. Pilatus og en del andre ting. Det fosfor. Og du sa det, Richard, uten fosfor så ville ikke vi ha sittet her.
Nei, og så det jo flagget som et sånt kritisk grunnstoff da. Ikke bare er viktig for DNA og liv i alle formater, men det for lite av det.
Ja, og samtidig kan det bli for mye av det andre steder.
Jo da.
Ute i Vassdrag og...
Ja, klart det.
Vi har stelt det til som menneskehet,
ja, har vi ikke det? Vi har rota det fælt til. Det deprimerende, Jan, egentlig. Men det løsninger også. Ja. Vi gir oss løsninger.
Ja, og da går jo vi til en kilde som kan redde oss ut av dette dilemmaet. Vi har med oss Anders Øfsti, daglig leder i HIAS. How to, velkommen.
Takk for det.
Du hører vi er veldig bekymret her nå.
Ja, og det kan kanskje være grunn til det. Og så finnes det også løsninger da, som du var inne på.
La oss starte i toppen. Hva fosfor? Hvorfor det viktig, og hva utfordringen?
Fosfor jo et grunnstoff som essensielt for alt liv. Blant annet i arvestoffet vårt så det mye fosfor, og blir det fosformangel så blir det fort mangel sykdommer på oss mennesker også.
Ja.
Og i dag så fosfor en begrenset ressurs. Vi finner det i miner, i Marokko, i Russland, i Kina, og gjødselindustrien erfarer at råvaren blir mer krevende å jobbe med. Det blir mer og mer tungmetaller og radioaktive forbindelser i den råvaren de får. Samtidig som disse regionene her jo noe politisk eksponert også. Og så hele forsyningskjeden i verden helt avhengig, altså matproduksjonen i verden helt avhengig av å få tilført en fosforkilde. Og det jo da vi jobber med en løsning som prøver å bryte en ikke-sirkulær strøm av fosfor, hvor fosfor bare går ensrettet gjennom næringskjedene, til å begynne å sirkulere fosfor. Ta den i bruk oppåt og oppåt og oppåt.
Ja, men da må jeg først stille deg spørsmålet. Før vi som menneskehet kom og klutret til alt, så var fosfor også viktig. Men da hadde vi ikke gruver. Hvordan foregikk det da?
Da var alt sirkulært før vi klutret det til. Da hadde vi ikke intensiv matproduksjon som krevde tilførsel av kunstgjødsel med både nitrogen og fosfor. Så på en klode med noen 100 000 innbyggere eller noen millioner, så var vi i balanse. Men der vi ikke lenger. Så i dag så vi helt avhengig av å tilføre gjødsel for å understøtte matproduksjonen.
Ja, det snakk om milliarder av mennesker som bæres opp av kunstgjødsel, rett og slett.
Det gjør det.
Men vi har jo, jeg regner med nå at vi snakker mye om renseanlegg, kommunal renseanlegg, og nå har vi jo her i området vårt, vi snakker om Oslofjorden, og da det nitrogen som høyt på lista, men vi har jo hørt om fosfor også.
Mm-hmm.
Så blir det ikke renset i dag da, eller?
Jo da, det gjør det. I det som defineres som følsomme områder, som i praksis hele Østlandsområdet, alt som drenerer ut i Skagerrak, så blir fosfor fjernet. Fosfor blir fjernet i nær sagt hele EU i dag.
Ja, da det sirkulært da?
Nei, det det ikke er. Førstevalget for å fjerne fosfor, og spesielt her i Norge, å bruke kjemikalier, hvor du bruker en kjemisk felling for å felle ut fosfor. Du bruker et aluminiums- eller jernbasert kjemikalie, som gjør at du klarer å felle ut fosforet, skille det ut. Ulempen med det da, det at kjemisk felt fosfor veldig lite plantetilgjengelig, sånn at det har en veldig lav gjødslingseffekt.
Så det blir bundet opp for lang tid?
Det blir bundet opp, og det derfor vi bruker det. Det gir en effektiv, sterk binding, men så den som gjør at vi klarer å fjerne det fra avløpsvannet, så vi renser vannet som går ut,
ja.
Men som da dessverre gjør at fosforen som ender opp i et slam, som blir brukt i jordbruket som jordforbedringsmiddel, ikke vil ha særlig gjødslingseffekt.
Så sirkelen stopper effektivt.
Det gjør den.
Det blir mer og mer fosfor lagret på norske jorder uten at det får effekt.
Du kan egentlig hevde at det en slags deponering, og så vet vi ikke langtidseffekten av dette her da.
Tenk om bøndene hører på dette, Richard. Men nei, vi skal ikke...
Det er jo den uskyldige parten her, da. Det er jo de som skal plukke opp fosforet som bør tenke seg om.
Ja, det kan du si, da. Og man kan utnytte de mulighetene som ligger i teknologi i dag for å plukke opp den fosforen.
Ja, men hva er det du og Hias gjør da, som er annerledes?
Nei, det vi har gjort, det er at vi har tatt det som i utgangspunktet var en fenomenal norsk oppfinnelse av en renseprosess som ble oppfunnet oppe i Trondheim på NTH på 80-tallet.
Der har du deg gløshaugen igjen.
Ja, det er det.
Nok en gang.
Det er en renseprosess som er basert på biofilm, hvor bakteriene vokser i en biofilm. Det kalles MBBR på fagspråk, da. Poenget med den, det er at i en biofilmløsning så tilbyr du en veldig stor overflat for de bakteriene som skal gjøre den rensejobben de er satt til å gjøre.
Å feste seg på en overflate, rett og slett.
Ja, rett og slett.
Ikke bare flytte rundt.
Ja. Da blir det robust, og det fungerer godt under norske forhold. Og den,
det er ikke sånn Gladpack vi snakker om her.
Nei, her prater vi mer om hardplast.
Ja.
Ja. Den vokser på små plastbrikker som har en veldig stor overflate. Ja,
ja.
Ja. Den MBBR-teknologien er veldig effektiv på å fjerne karbonforbindelser, altså organisk materiale, og nitrogen. Og så har den hatt en svakhet på å fjerne fosfor. Den har egentlig ikke fjernet noe særlig fosfor, og man må bruke kjemikalier for å felle fosfor, da. Så det man gjorde oppe på Hias når man skulle ha en ny løsning for renseanlegget der for om lag 10 år siden, det er at man satte opp som ambisjon om at man ville redusere bruken av kjemikalier og begynne å gjenvinne fosfor, og konkluderte da relativt kjapt med at man måtte begynne å fjerne fosfor biologisk. Og biologisk fosforfjerning finner du i dag over hele verden. Konseptet har vært kjent i over 50 år.
Ja, så vi er litt sære i Norge som bruker kjemisk fosforfjerning?
Vi gjorde forsøk i Norge på 90-tallet med biologisk fosforfjerning. I den tradisjonelle forstanden av det, og fikk det ikke til å fungere særlig godt. Men når Hias tok det over i en biofilmløsning, så visste jeg at det fungerte veldig godt.
Altså, under, hva er den tradisjonelle måten å gjøre det på?
Da er vi over på teknologi som kalles aktiv slam, hvor bakteriene vokser fritt i vannet.
Oh, ja.
Da har de ikke den definerte overflaten som en biofilmbærer tilbyr, men det vokser som slamfnokker egentlig, ja. I vannet. Og det visste seg å være krevende med kaldt norsk vann.
Aha, det fungerte. Temperatur i Norge.
Fungerte 6-7 måneder i året, og fungerte heller dårlig om vinteren og våren.
Det er ikke noen isbader i de bakteriene der.
Altså. Det er ikke det.
Men med denne løsningen så fjerner du kaldtvannsproblematikken?
Ja, dette har vært demonstrert i stor skala, altså siden 2016 oppe på Hedmarken på Hias renseanlegg. Og det fjerner mange og 90% av fosforen biologisk.
Er det løsningen deres i drift?
Ja, vi har sammen med en entreprenør som heter Enva, så har vi bygd om Hias renseanlegg. Det ble ferdigstilt omtrent for et år siden.
Altså utenfor Hamar?
Utenfor Hamar. Og det står der i dag med en kapasitet på ca. 190 000 såkalte personekvivalenter, eller avløp tilsvarende 190 000 personer.
Hvor går avløpet fra etter at det er renset, da?
Da går du ut i Mjøsa.
Det går i Mjøsa, ja.
Kan du bade fosforfritt fra stupetårnet i Hamar, aldri kart? Jo, men er det det eneste som egentlig, eneste anlegget som har denne løsningen i Norge? Alle de andre er kjemiske?
Vi har en 2-3 anlegg som er basert på biologisk fosforfjerning med den tradisjonelle aktiv slam-teknologien.
Ja.
Litt mindre anlegg. Men det har hatt en del utfordringer, da, spesielt sesongmessig. Så i dag, med den Hias-prosessen som er biofilmbasert, så er Hias renseanlegg eneste store referanse. Og så har vi testet det et par andre steder i pilotforsøk.
Ja.
Så vi har testet det på Fuglevik renseanlegg utenfor Moss. Der er det et interkommunalt selskap som heter Movar som regjerer. Der fungerte det godt. Og det siste året så har vi også hatt pilotforsøk gående ute hos Veas i Slemmestad.
Det er Oslofjorden, ja.
Det er Oslofjorden, ja. Og som renser avløpet fra Oslo og Vest, Asker, Bergen.
Nettopp. Mm. Men så dette er bevist at det fungerer. Og da får man altså gjenbrukt fosforet. Man binder ikke opp lenger sånn at det bare blir spredt på et jord og blir liggende. Men Er det andre fordeler? Altså er det billigere fordi man slipper å kjøpe kemikalier, eller er det andre fordeler med det, med biologisk fjerning?
Det er jo det vi ser når vi sammenligner med den konvensjonelle MBBR-teknologien, da, som er førstevalg i Norge, så ser vi at en løsning med HIAS-prosessen blir om lag like stor i fysiske størrelser, som gjør at investeringen blir om lag lik. Så
bygge anlegget
blir om lag likt, hvis du ser litt stort på det. Det kan bli lavere eller det kan bli høyere, litt avhengig av hvilken jobb som skal gjøres. Når vi ser på driftskostnader, så ser vi at fordi vi reduserer kjemikaliebruken med kanskje 90%, så går også de variable driftskostnadene betydelig ned.
Hva slags kjemikalier snakker vi om da?
Det er jernklorid og aluminiumsklorid. Dette er biprodukter fra kjemiindustri som blir brukt i både drikkevannsrensing og avløpsrensing.
Og det er lett å få tak i.
Nei, det er det heller ikke da. Det gjør det jo enda mer relevant å bruke biologisk fosforfjerning. En god stund allerede så har det vært varslet at det kan bli leveranseutfordringer med disse kjemikaliene. Og bare for et par uker siden så varslet en bransjeorganisasjon som heter Incopa, regjeringer i EU, om at her vil vi ha leveringssvikt av kjemikalier fremover. I Tyskland så sier allerede nå 1 av 4 renseanleggseiere at de har problemer med å få tak i de kjemikaliene de trenger. Og da må vi prioritere, og når jeg sier vi, så det norske vi da.
Ja.
For disse kjemikaliene brukes også i drikkevann.
Okay.
Så da må vi prioritere drikkevann, som dog er viktigere enn avløp.
Ja.
Så er konsekvensen at vi ikke renser for fosfor lenger i Norge. Og da havner det i Oslofjorden, eller i Mjøsa.
Ja, og det er ikke bra det heller, selv om vi har veldig mye fokus på nitrogen når det gjelder den type avløp.
Ja, nitrogen og fosfor virker litt sammen. Så har vi tenkt at fosfor er viktig å fjerne i ferskvann, og nitrogen er viktig å fjerne i saltvann.
Ja.
Og så ser vi at samspillet nok er tettere enn vi tradisjonelt har trodd. Sånn at også for Oslofjorden, da, hvis vi skal ta det som eksempel, så er fosfor viktig.
Og så det blir mer liv i Oslofjorden, bokstavlig talt, hvis vi slutter å felle det?
Vi gjørsler jo Oslofjorden da, med fosfor.
Mye liv, men ikke den type liv vi vil ha.
Ja, og så er ulempen er at det er momentant en overgjørsling. Så i løpet av uker og måneder, da, når våren kommer og sola står opp og algeveksten begynner, så vil det eksplodere i algevekst. Når det er så mye fosfor tilgjengelig. Eutrofiering, som det heter da.
Ja.
Det fører til at du får mye biomasse i sjøen, mye alger, og disse dør, og du forbruker oksygen når dette her skal... Det blir fiskedød, algedød, og så videre.
Men Oslofjorden er jo på en måte en sånn konsentrert utslippszone. Mm-hmm. Altså det er veldig mange personer som sogner til Oslofjorden,
mm-hmm.
Så det må jo for så vidt være ideelt der å plukke opp fosfor.
Ja da, det er veldig store punktutslipp kan du si, eller renseanlegget er en veldig god sentralt punkt for å resirkulere fosfor.
Så der kan du virkelig produsere fosfor da, for tilgjødselbruk?
Ja da, du kan det. Og da er det nærmest en forutsetning at det er biologisk fiksert, ja. Som du gjør med biologisk fosforfjerning.
Ja.
Ja.
Ja, dette var jo nytt for meg, Richard. Men det jeg ikke skjønner av, hvis denne løsningen finnes, og det er utfordringer med kjemisk, hva er det som er hinder for at eksisterende anlegg blir bygget om, eller at nye anlegg blir bygget ut fra biologisk rensing?
Ja, det er et godt spørsmål. Vi ser at det er ganske mange som er interessert i denne løsningen, altså ja. Det jeg har sagt da. Men det vi også ser er at i en del anbudsprosesser så gjør man valg veldig tidlig i utviklingen av anbudspapirene, valg om teknologi,
ja.
Som gjør at vi ikke kommer i konkurranseposisjon. Vi får ikke lov til å være med og konkurrere om den løsningen som skal anskaffes.
Så man er på det kjemiske sporet fra starten av liksom?
Ja, det er det trygge valget som har fungert i Norge i 30 år, og man velger gjerne det opp igjen da.
Og man ser ikke at det trygge valget kan bli litt utrygt hvis du får kjemikaliemangel?
Flere og flere er klar over det, og ser beredskapsproblematikken i det også. Altså det er det ene, at du ikke får tak i de kjemikaliene som skal til for å rense vannet. Men det andre er behovet for å gjenvinne, at du lager et renseanlegg reelt sirkulært, at du også da gjenvinner den fosforen som strømmer forbi da.
Ja,
ja.
Bokstavelig talt.
Ja, ja. Ja. Og så ser vi har noen veldig hederlige eksempler, og som ikke har valgt HIAS per i dag, men vi ser for eksempel Kongsberg kommune. De samarbeider med leverandørutviklingsprogrammet LOOP om å gjøre en innovativ anskaffelse. De skal bygge et helt nytt renseanlegg, Selvikdalen renseanlegg, som renser for Kongsberg by. Og de har gått ut i markedet i en dialogprosess og bedt leverandørindustrien komme med innspill om hva slags teknologi nye Selvikdalen renseanlegg skal bruke, ut fra ambisjoner om å redusere kjemikalieforbruk og legge til rette for fosforgjenvinning.
Ja.
Og med en sånn inngang så kan leverandørindustrien komme med sine beste forslag, og så konkurrerer du mer om funksjonen enn en detaljert beskrivelse av en teknisk løsning.
Men altså, i teknologibyen Kongsberg, så må dere jo få gehør.
Ja, det får vi se da.
Ja, det var et lite spark som ikke alle skjønner, kanskje. Men vi må jo bare ønske lykke til, Anders. Jeg ble mye klokere, jeg visste ikke at dette var sånn det foregikk.
Nei, ikke heller, men det jeg vet er at fosfor er et kritisk grunnstoff.
Ja, det er det også. Også dette med at nitrogen og fosfor, det kan bli litt to stykker som kan bli litt mye av det gode, akkurat som deg og meg det.
Ja, det er mye fosfor og nitrogen i oss også, Jan.
Ja, det er sant. Men Anders Østi, takk til deg, daglig leder i HIAS How-To. Takk til Odd-Rikard Valmot, og takk til vår produsent Sebastian Hagmo. Mitt navn er Jan Moberg.